Bapak, Ibu, Saudari dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan doa kami dan juga Engkau memberikan kami kesempatan begitu indah untuk kami boleh baca dan renungkan firman Tuhan sesaat lagi. Mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa beribadah dan melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini. Salam sejahtera, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara, kita renungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul An Invitation to Embrace Love That Transforms Life, sebuah undangan untuk merangkul kasih yang mengubah hidup, terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat 1 sampai 4a, pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh lektor. Kita bisa mengikutinya di Alkitab kita masing-masing.
Mika 5 ayat 1 sampai 4a, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahmu. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan lalu di negara kita, di tanah air, layar-layar bioskop menayangkan satu film Indonesia berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Saudara, ini film kisahnya sangat mencekam, banyak kekerasan. Saya tidak akan menceritakan kisahnya kepada Bapak Ibu Saudara. Sampai di awal film, sebelum film ditayangkan, ada disclaimer, ada pemberitahuan. Film ini bisa membangkitkan trauma bagi sebagian orang, sehingga hati-hati kalau nanti nggak siap sebaiknya jangan nonton, kira-kira begitu saudara ya. Tapi saya tidak akan ceritakan sekali lagi apa kisahnya. Saya mau ajak kita menyoroti satu karakter di dalam film ini, yaitu seorang remaja anak SMA saudara. Remaja anak SMA ini sangat kejam, brutal, bengis, tanpa hati nurani. Saudara, dia betul-betul tidak ada belas kasihan. Dia membuli temannya, dia menjahati orang lain, dia menjahati juga gurunya. Kemudian menjelang akhir cerita, baru kira-kira kita tahu latar belakang dia. Kenapa dia sekejam itu? Kenapa dia sebengis itu? Kenapa dia sejahat itu? Selidik punya selidik, rupanya latar belakangnya juga kejam. Latar belakangnya juga brutal. Latar belakangnya juga bengis. Dia lahir dari seorang mama yang mohon maaf mamanya itu adalah korban kekerasan seksual saudara. Jadi mamanya sendiri sudah menjadi korban dari kekerasan, dari kejahatan, kekejaman orang lain. Sehingga waktu dia terlahir mamanya gak bisa besarkan dia. Dia dititipkan pada tempat lain yang udah pasti tidak akan menerima kasih sayang sebagaimana seharusnya. Akhirnya dia tumbuh dalam kondisi yang kejam begitu rupa. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya berpikir kita nih manusia tidak akan mendapatkan cukup kasih sayang kalau kita tidak akan bisa memiliki cukup kasih sayang untuk diberikan kepada sesama kita kalau dalam hidup kita tidak mendapatkan kasih sayang itu secara cukup. Saudara, bagaimana kita bisa bagikan kasih sayang kepada orang lain kalau kita sendiri tidak cukup mendapatkannya? Maka tidak heran saudara, hari ini ada banyak kekerasan, ada banyak kejahatan di sekeliling kita. Di dalam rumah saja, kadang-kadang suami bisa berkata-kata kasar pada istri. Kadang istri juga bisa sebaliknya. Orang tua dengan anak kadang-kadang bisa terjadi percekcokan. Anak dengan orang tua, mertua dan menantu, dan lain sebagainya. dengan teman, dengan orang-orang di jalanan, dengan orang-orang kita kenal di sekolah, ada pembulian, ada macam-macam kejahatan-kejahatan merajalela. Saudara yang dikasihi Tuhan, selidik punya selidik orang-orang yang bisa kejam dan jahat kepada orang lain kalau kita telusuri diri mereka dan diri kita. Jangan-jangan memang kita semua ini kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup. Sehingga kita tidak punya banyak kasih sayang untuk kita bagikan kepada orang lain. Sampai di sini saudara, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita dalam hidup kita sejak lahir sampai hari ini, kita sudah mendapatkan cukup kasih sayang? Kalau bapak ibu saudara berkata, cukup pak, saya dari keluarga yang baik-baik, orang tua saya sayang saya, kakek nenek saya sayang saya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kalau bapak ibu saudara ada di dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Baik anak mengasihi orang tua maupun orang tua mengasihi anak untuk bapak ibu, opa, oma yang sudah lanjut usia. Kalau bapak ibu sangat diperhatikan oleh anak-anak dan menantu, puji Tuhan. Tapi kalau bapak ibu berkata, enggak loh pak, saya ini diacuhkan, saya ditelantarkan, saya tidak terlalu diperhatikan. Atau misalnya kita melihat diri kita, saya pun di dalam perjalanan hidup saya kurang mengasihi orang-orang sekitar saya. Karena memang dalam perjalanan hidup saya juga kurang mendapatkan kasih sayang cukup dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meski kita berkata, saya cukup. Kalau kita hanya mendapatkan dari manusia, saudara, bagaimanapun juga kasih sayang manusia itu terbatas. Kasih sayang manusia itu tidak sempurna. Dalam keterbatasan dan keberdosaan kita, waktu kita menyatakan kasih sayang kita kepada orang-orang sekeliling kita, ataupun kita mendapatkannya dari orang-orang sekeliling kita, di dalam keterbatasan dan keberdosaan itu, kadang-kadang masih bisa kita disakiti, masih bisa kita menyakiti. Saudara, kalau kita hanya menumpukan kebutuhan kasih sayang kita dari manusia, gak akan pernah cukup sebenarnya, saudara. Kita butuh kasih sayang yang sempurna, yang datangnya dari Tuhan kita yang sempurna, yang tidak ada celah sama sekali, saudara. Kasih sayang Tuhan yang sempurna, yang tidak ada celah dan dosa itulah yang akan betul-betul memenuhi kebutuhan kita. Ada seorang hamba Tuhan di dalam kutipan ini dia pernah berkata, kita manusia ini di dalam hati kita seperti ada satu lubang yang tidak akan pernah cukup diisi oleh kasih dari sekeliling kita selain dari kasih Tuhan. Karena lubang itu ukurannya adalah ukuran kasih Tuhan, saudara. Nah saudara, kalau kita mau menerima kasih Tuhan yang sempurna itu, maka baru bisa terjadi transformasi dalam hidup kita, perubahan dalam hidup kita. Transformasi atau perubahan hidup untuk apa, saudara? Untuk bisa menyatakan kasih sayang kepada sesama kita dan juga kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapak, ibu, saudara, saya yakin dan percaya topik atau tema tentang kasih sayang ini sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan kali bapak, ibu, saudara dengar sejak sekolah minggu sampai hari ini. Meski kita sudah sering mendengarnya, tapi dalam prakteknya kita masih sering rasa kesusahan. Terutama mempraktekkan kepada orang-orang yang tidak baik pada kita. Orang-orang yang jahat juga kepada kita. Saudara, kalau mengasihi sesama manusia yang kelihatan mata saja sulit, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan mata, pasti jauh lebih sulit. Nah saudara, perkara sulitnya manusia mengasihi Tuhan, itu juga terjadi pada zaman orang-orang Israel dan orang Yehuda dalam teks Mikah yang tadi kita baca, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam bagian lain berkata, jikalau kita mengasihi Tuhan kita, kita akan menuruti perintahnya. Nah, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda ini gagal di dalam menaati perintah Tuhan, di dalam menunjukkan kasihnya yang tepat kepada Tuhan kita. Maka di dalam Mika pasal 1, saudara, sebelum kita, tadi kita baca pasal 5, saudara ya. Pasal 1 di bagian awal, ada catatan firman Tuhan di sana bunyi demikian. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan. Saudara, Tuhan keluar dari tempatnya. Karena apa saudara? Karena dia mau menyatakan keadilannya, dia mau menyatakan penghukumannya. Untuk apa? Di ayat 5 ada penjelasannya. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Saudara, pada saat itu bangsa Israel sudah terbelah menjadi dua. Ada kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, sering disebut juga sebagai Yakub dan juga Samaria. Dan bagian selatan disebut kerajaan Yehuda. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Saudara, jadi bagian utara maupun bagian selatan sama-sama sudah melanggar perintah Tuhan. Sama-sama sudah gagal di dalam mengasihi Tuhan. Sama-sama sudah berdosa. Saudara, bukan hanya kerajaan utara dan selatan dari Israel yang gagal dan berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa, saudara? Artinya termasuk bapak ibu saudara dan saya. Kita semua termasuk diri saya juga sudah gagal di dalam mengasihi Tuhan dengan tepat. Sudah berdosa juga. Dan upah dari dosa di dalam Roma 6 ayat 23a berkata adalah maut. Karena kita berdosa, firman Tuhan berkata ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Hukumannya adalah maut, kebinasaan kekal, saudara, di dalam api neraka. Tapi kita bersyukur pada bagian firman Tuhan yang lain ada satu kabar baik yang berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia Tuhan kita tetap setia. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kita. Dia Bapa kita, saudara. Kita sebagai anak-anak sering nakal, sering gagal, dan sering tidak setia. Tapi di sini ada penegasan di dalam 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bagi bapak ibu yang sudah punya anak, anak kita kalau nakal, kalau gagal menuruti perintah kita akan mendidik dia. Kita akan memberikan hukuman, kita akan memberikan teguran. Kadang-kadang tegurannya bisa keras, kadang-kadang hukumannya bisa tegas. Tapi setegas dan sekeras apapun didikan teguran hukuman kita, tidak akan menghapus status dia sebagai anak kita, bukan? Tidak akan menghapus kasih saya, kasih sayang kita sebagai papa dan mama kepada anak-anak kita. Kita akan tetap mengasihi mereka sebagai anak-anak kita. Karena di dalam kasih itu kita menegakkan keadilan untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Dan kita menginginkan mereka bertobat, mereka berbalik dari kesalahan mereka, dan mereka hidup benar. Seperti itu juga kira-kira hati Tuhan bagi kita semua, saudara. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal atribut Tuhan, Tuhan yang setia ini adalah Tuhan yang maha adil. Keadilannya itu sempurna. Tapi Dia juga maha kasih. Kasihnya itu sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia maha adil, artinya kalau memang berdosa, sebagaimana yang tadi difirmankan, upah dosa adalah maut, Dia harus menegakkan keadilan itu. Dosa itu harus dihukum, hukuman maut itu harus dijatuhkan. Tapi pada sisi yang lain, kasihnya juga sempurna. Karena kasihnya sempurna, Dia sebetulnya tidak menginginkan kita semua, semua loh saudara. Di seluruh dunia gak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kecuali Tuhan Yesus yang datang mengambil rupa manusia. Hanya Dia yang sempurna. Tapi semua dari Adam dan Hawa sampai kita, sampai keturunan kita, semua berdosa. Dan seharusnya semua binasa. Namun Tuhan kita yang kasihnya sempurna itu, Dia sebetulnya tidak menginginkan kita manusia yang lemah dan terbatas ini betul-betul binasa dalam dosa. Dia mengasihi kita. Dia menginginkan kita juga bisa terlepas dari hukuman itu. Maka Dia menyediakan jalan keluar. Di dalam kasih yang sempurna, Dia mempertemukan keadilannya yang sempurna itu melalui kedatangan Sang Mesias. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Pencipta itu, lahir di kandang yang hina, mengambil rupa manusia sama seperti kita, untuk akhirnya Dia korbankan dirinya di atas kayu salib, menggantikan bapak ibu saudara dan saya. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian itu, untuk mengalahkan dosa dan maut itu. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya ada jalan keluar, untuk kita tidak menanggung hukuman dosa yang sudah ditimpakan kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Sang Mesias ini telah dinubuatkan 800-an tahun sebelum peristiwa Natal itu oleh salah satunya Nabi Mika di dalam teks yang kita baca. Kita tadi baca Mika 5. Mika 1 berisi tentang keadilan Tuhan yang sempurna. Tetapi Mika 5 berisi tentang kasihnya yang sempurna. Karena disanalah dinubuatkan Yesus Kristus Sang Mesias itu akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikitnya ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan baik-baik dari isi nubuat di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 4a yang tadi kita baca. Dan dua hal penting ini harus kita tanam baik-baik di hati kita. Untuk kita aminkan, kita alami berkat Tuhan itu, dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga transformasi hidup itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Dan kita bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan tepat. Mari kita perhatikan yang pertama dari pelajaran tentang nubuat di dalam Mika 5 ini. Saudara, di dalam Mika 5 ini hal penting pertama yang harus kita ingat baik-baik adalah penegasan hal ini. Dari tempat yang terkecil, lahir pribadi terbesar. Dari tempat yang terkecil, lahir pribadi yang terbesar. Saudara, Mika 5 ini kita tahu dari mana ini isi nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Sang Mesias itu. Kita tahu dari Matius 2, saudara. Matius 2 itu catatan tentang orang-orang Majus yang datang mau menyembah Yesus yang baru lahir itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu orang-orang Majus datang, dia tidak tahu lokasi persis di mana Yesus itu ada, sehingga dia bertanya kepada Herodes. Waktu dia bertanya dengan Herodes, kemudian dicatat, maka dikumpulkan oleh Herodes, semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, di ayat berikutnya, orang-orang ahli Taurat dan imam kepala ini berkata demikian. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, yaitu Nabi Mika. Karena dikutip di ayat 6 dari Mika pasal 5 tadi, bunyinya demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara, imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini kelihatannya mengutip dari Mika 5. Kalau kita gak teliti dan gak jeli, seolah-olah kutipannya benar. Tapi kalau kita perhatikan dengan teliti, ada perbedaan saudara. Yaitu perbedaan di kata yang saya beri warna kuning. Imam kepala dan ahli Taurat berkata, engkau sekali-kali, yaitu kota Bethlehem, tanah Yehuda ini, bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Saudara, kalau kita perhatikan di pasal 5 ayat 1 dari Mika 5, di sana bunyinya bukan seperti kata-kata yang di Matius 2 ayat 6. Karena bunyi demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Saudara perhatikan, kalau tadi dikatakan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, tapi sesungguhnya yang dinubuatkan adalah hai yang terkecil. Jadi saudara, waktu firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika berkata Bethlehem, kota yang terkecil, itu memang dimaksudkan oleh Tuhan dalam rancangannya yang sempurna. Bukan kebetulan. Juga bukan seperti yang dimaksudkan oleh imam kepala. Sekali-kali bukanlah yang terkecil. Enggak. Memang dia yang terkecil. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini. Saudara, Tuhan itu sengaja memilih tempat yang terkecil. Dalam tafsir yang saya baca penjelasan begini saudara. Supaya kita manusia tidak bermegah. Kalau misalnya Tuhan memilih tempat yang lebih besar dikit. Tempat yang ada prestasi. Tempat yang ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Akhirnya orang-orang di sana itu bisa merasa, wah, karena kami nih, makanya Tuhan pilih tempat ini. Tuhan pilih daerah ini. Sengaja Tuhan pilih tempat yang terkecil karena sekali lagi Tuhan mau menegaskan bahwa semua karya Tuhan adalah murni karena anugerah kedaulatannya. Sama sekali bukan karena kebaikan atau kontribusi manusia. Enggak ada jasa manusia sedikit pun di dalam rancangan agung Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sering dengar kalau kita baca berita ya, ada nominasi kota-kota terbaik versi lembaga A, B, C. Andai kata umpama jikalau Jakarta masuk nominasi kota terbaik karena bebas dari polusi. Wow, kita merindukan itu semua saudara ya. Kota terbaik karena kemacetannya sudah terurai. Kota terbaik karena orangnya baik-baik. Orangnya ramah-ramah. Ini idaman kita semua saudara. Lalu misalnya andai kata umpama jikalau 2000-an tahun yang lalu Tuhan pilih kota Jakarta dengan status yang terbaik itu. Terbaik macam-macam. Dan Tuhan lahir di situ. Bukankah pemimpin kota Jakarta, para pejabat kota Jakarta, bahkan presiden negara kita, termasuk kita semua warga Jakarta akan merasa bangga diri. Wah, karena kita deh, kita berhasil jaga kota ini, makanya Tuhan pilih kita menjadi tempat kelahirannya. Akhirnya kita membanggakan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita lihat 1 Korintus 1 ayat 26, firman Tuhan juga menegaskan kebenaran ini dengan demikian. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, mari kita ingat diri kita masing-masing. Kita nih gak ada yang baik sebetulnya di hadapan Tuhan. Gak ada yang bijak, gak ada yang berpengaruh, gak ada yang terpandang. Semua karena anugerah Tuhan yang memanggil dan menyatakan kasihnya kepada kita. Dan dilanjutkan, saudara, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, waktu Tuhan menyatakan kasihnya yang sempurna itu, di dalam ketidaksempurnaan kita sama sekali, kita ini cuma debu dan tanah. Gak ada yang baik, gak ada yang bijak, gak ada yang terpandang. Kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara, sesungguhnya bukan karena apa-apanya kita yang membuat Tuhan mau mengasihi kita. Enggak. Kita ini benar-benar gak ada apa-apanya, saudara. Tapi Tuhan mau memanggil kita, mau menyatakan kasih kepada kita. Karena semata-mata dia mau tunjukkan semua berasal dari inisiatifnya, semua berasal dari anugerahnya. Dan dia rindukan sebagai respon yang tepat dari kita adalah kita sadar kita bukan siapa-siapa. Maka kita tidak boleh memegahkan diri. Kita harus memegahkan dan mengagungkan Tuhan kita saja. Saudara, di Netflix sekarang lagi ada satu film detektif dengan judul Wake Up Dead Man, saudara. Sekali lagi saya juga tidak akan ceritakan kisah filmnya, saudara, ya. Karena gak akan cukup waktu untuk ceritakan isi filmnya. Tapi saudara, saya tersentuh dengan satu kalimat kutipan yang diucapkan oleh satu tokoh seorang pendeta di kisah ini. Yaitu Father Jude. Father Jude itu Pastor Jude ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara, meski ini film fiksi, tapi bisa ada satu kalimat yang waktu saya dengar, wih bagus sekali. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang seperti apa yang kita sedang renungkan. Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia, kata-katanya seperti ini, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus meninggikan dan mementingkan pengagungan Kristus. Bukan dirinya, bukan kepentingan dirinya. Saudara, Father Jude memang sedang berkata, karena dia seorang pastor, dia hamba Tuhan. Dia berkata, kami ini hamba Tuhan, kami ini harus meninggikan dan mementingkan pengagungan Kristus. Bukan mementingkan diri kami, bukan mementingkan apa yang kami inginkan, apa yang kami perlukan. Tapi semata-mata hidup kita harus kita abdikan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saya mau tambahkan, saudara, sebetulnya ini bukan hanya menjadi bagian yang harus dilakukan oleh para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan, iya tentu harus. Tapi juga semua umat Tuhan. Semua kita yang bukan rohaniwan, kita pun adalah anak-anak dan hamba-hamba Tuhan. Dimana kita harus menghidupi apa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Yaitu Tuhan menghendaki kita tidak memegahkan dan mementingkan diri kita. Tapi kita memegahkan dan mementingkan kemuliaan Tuhan kita. Saudara, inilah hal penting pertama yang harus kita ingat dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini. Yang kedua dan terakhir adalah ini, saudara. Dari pribadi teragung, kita umat Tuhan mendapatkan penggembalaan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dari pribadi teragung, Sang Mesias itu, kita mendapatkan, saudara, penggembalaan, kekuatan, dan damai sejahtera. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 3 sampai 4a dari teks yang kita baca, berbunyi demikian di dalam TB1, saudara. Maka ia, Sang Mesias itu, akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, kita perhatikan pelan-pelan dari dua ayat ini. Ayat 3, saudara. Maka ia akan bertindak. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang sekali lagi berinisiatif untuk bertindak. Dia bukan datang secara pasif hanya untuk dilayani dan disembah. Dia berkata dia datang untuk mencari dan menemukan yang hilang. Saudara kasih Tuhan, hari ini kalau ada di antara kita yang merasa terhilang di dalam hidup kita. Barangkali kita nih mulai tersesat karena kita mulai mencari-cari jalan kita sendiri. Kita mulai mencari-cari tujuan untuk mengejar ambisi cita-cita kita. Lama-lama mulai berbelok, mulai tersesat dan terhilang. Hari ini saudara firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang datang mencari dan menemukan kita yang terhilang. Setelah kita ditemukan, saudara, dilanjutkan, Dia akan menggembalakan mereka. Bapak Ibu, beberapa hari lalu, seorang pendeta senior yang adalah senior saya, meninggal dunia, sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dalam khotbah beliau, sebelum beliau meninggal, ada khotbah terakhir tentang Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Di dalam khotbah itu beliau berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. I shall not want. Saudara, beliau menekankan soal pentingnya rasa cukup. I shall not want. Saya cukup, takkan kekurangan aku. Karena saya punya Tuhan gembala yang baik. Saudara, hari ini ada banyak orang stres karena merasa tidak cukup dalam hidupnya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa ada yang perlu dikejar. Sampai kurang tidur, sampai overthinking, sampai ada kecemasan, sampai stres, sampai depresi, dan sebagainya. Karena apa, saudara? Karena terus merasa kurang, tidak merasa cukup, dan akhirnya tidak bisa bersyukur, penuh kecemasan. Saudara, Tuhan menjadi gembala bukan hanya pada masa lalu, pada zaman Mika, pada saat Dia datang 2000 tahun yang lalu, tapi Dia gembala kita sampai saat ini dan selamanya. Kita ini domba-domba yang lemah, yang betul-betul dah. Kalau tanpa gembala itu, kita bisa tersesat, kita bisa kekurangan. Tapi karena kita punya gembala yang agung, yang baik itu, Dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan dilanjutkan saudara, dalam kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Tuhan menggembalakan kita dalam kekuatannya yang sempurna itu. Kita domba yang lemah dan terbatas. Seringkali kita merasa diri kita sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Yang tantangannya makin lama makin berat. Bukan hanya tantangan internal, tapi juga tantangan eksternal. Juga tantangan global. Kalau kita baca berita, aduh hati ini bisa deg-degan. Kok bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana. Tapi firman Tuhan berkata, Dia gembalakan kita dalam kekuatan Tuhan yang sempurna itu. Dia akan menguatkan setiap kita yang lemah di dalam segala keadaan kita. Dan dilanjutkan saudara, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Saudara, ada otoritas nama Tuhan Allah kita yang megah, yang menggembalakan kita. Sehingga kita mungkin merasa hidup kita sudah tidak bermakna, tidak bertujuan, rasa hidup kita gelap. Oh, ada Tuhan kita yang megah, yang terang itu menerangi hidup kita. Dan memberikan kita satu makna, saudara. Bahwa makna hidup kita adalah makna untuk memegahkan Tuhan kita. Saudara, kemudian kita lihat bagian berikutnya. Sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan Dia menjadi damai sejahtera. Saudara, Dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Artinya Dia bukan hanya menjadi Tuhan dan gembala atas umat Israel saja. Tapi atas semua bangsa sampai ujung bumi. Termasuk bangsa Indonesia, tempat kita berada saat ini. Saudara, bicara soal menjadi besar sampai ke seluruh bumi adalah satu gambaran. Di mana pada saat itu penguasa-penguasa memperluas kekuasaan dia, saudara, ya. Jadi dia waktu memperluas kekuasaannya, dia menguasai area ini, menguasai area itu. Saudara, Dia Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Bukan hanya atas wilayah geografis, tapi juga atas segala kuasa di atas muka bumi ini, termasuk kuasa gelap. Kalau ada di antara kita yang selama hidup kita pernah berurusan dengan kuasa gelap dalam nama Yesus Kristus. Dia berkuasa atas seluruh bumi. Dan Dia berkuasa mengalahkan semua kuasa gelap itu, memberikan kemenangan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, Dia menjadi damai sejahtera. Dia bukan hanya menganugerahkan damai sejahtera yang ajaib itu. Yang dikatakan dalam Filipi 4. Bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Gak masuk di akal. Gak masuk di logika. Tapi damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Saudara, damai sejahtera ini kita sangat perlukan di tengah dunia yang betul-betul tidak stabil dan penuh goncangan ini. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Dia sang sumber damai sejahtera itu akan memenuhi kita. Bahkan Dia menjadi damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa tetap rasa damai. Satu damai yang orang-orang akan lihat gak masuk akal. Kamu lagi sakit parah, kamu lagi banyak masalah, kok kamu bisa damai? Karena memang damai yang tidak masuk akal inilah yang Tuhan janjikan. Tapi saudara, damai ini bukan hanya Tuhan berikan untuk kita rasakan buat diri kita sendiri. Tuhan rindukan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang meneruskan damai itu buat keluarga kita, buat orang-orang sekeliling kita, buat komunitas kita. Disitulah transformasi hidup terjadi. Ketika kita menerima kasihnya yang penuh damai, mendamaikan diri kita, mendamaikan relasi kita dengan Allah Bapa, Dia juga menginginkan kita bisa punya relasi yang damai dengan sekeliling kita. Maka saudara, kita bisa melepas pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita. Kita bisa akhirnya hidup berdamai dengan orang-orang sekeliling kita yang mungkin belum mendapatkan damai itu. Yang mungkin belum mengalami kasih sempurna yang mentransformasi hidupnya. Tapi lewat kehadiran kita, mereka akhirnya bisa kenal Kristus. Mereka bisa rasakan kasih itu. Dan kita doakan orang-orang sekeliling kita juga bisa mengalami transformasi hidup. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup saya membagikan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh seorang penulis namanya Lee Strobel di dalam bukunya yang berjudul The Case for Grace, Kasus-kasus Anugerah. Saudara, di buku ini dia melakukan interview dengan beberapa orang yang mengalami anugerah Tuhan. Salah satunya yang dia interview bernama Cody Huff. Saudara, Cody Huff ini menceritakan latar belakang keluarganya, latar belakang kehidupannya. Dia lahir dari satu rumah yang sangat broken, saudara. Sangat hancur-hancuran. Papa mamanya selalu bertengkar setiap hari. Bukan hanya pertengkaran secara verbal, tapi juga secara fisik. Wah, itu betul-betul rumah sudah terasa seperti neraka. Dan dia berkata waktu dia usia belasan tahun, dia saking gak tahannya tinggal di rumah yang seperti neraka itu. Belasan tahun dia udah minggat, dia udah jarang ada di rumah, dia udah berusaha kabur dari rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang pakai narkoba. Bukan hanya pengguna dan pemakai, tapi juga pengedar. Gara-gara terlibat di dalam kehidupan gelap seperti itu, ikut-ikutan menggunakan, ikut-ikutan mengedarkan, dia akhirnya masuk juga dalam berbagai bentuk kriminalitas. Mulai merampok, mulai menodong, mulai menipu, mulai melakukan penggelapan, mulai membuat mencetak uang palsu dan lain sebagainya. Oh saudara, dia berkata digebukin itu udah sering dialami. Ditusuk bahkan ditembak itu juga dialami oleh tubuhnya. Keluar masuk penjara dari belasan tahun itu sedikitnya 8 kali dia keluar masuk penjara. Saudara, hidup yang hancur-hancuran seperti itu kemudian grafiknya bukan makin membaik, makin hancur. Dia betul-betul kalau digambarkan dengan grafik dia berkata sendiri, dia tuh makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Makin sampai di satu titik dia berkata, dia udah gak tahu mau turun kemana lagi. Di titik itu dia berkata, saya bukan siapa-siapa dan saya sudah tidak punya apa-apa. Dia menjadi seorang homeless, seorang tunawisma yang benar-benar badannya bau busuk. Yang dia udah gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa lagi. Dia bertahan hidupnya dengan mengais sampah, saudara. Dia ngais-ngais sampah untuk cari makanan-makanan yang dibuang yang masih bisa dimakan untuk bertahan hidup. Saudara, di titik itu dia benar-benar merasa lebih baik saya mati aja. Dia merasa hidupnya udah benar-benar gak ada gunanya lagi. Dia bahkan berkata gak tahu mau jatuh kemana lagi. Tapi Tuhan menyatakan anugerahnya yang mengubahkan hidup dia. Saudara, karena dia homeless, dia berkumpul dengan orang-orang yang sesama homeless, sesama tunawisma juga. Ini gambar before afternya, saudara. Before-nya, saudara, dia dalam kondisi yang kumal, dekil seperti itu. Dia berkumpul dengan orang-orang yang juga gak punya tempat tinggal, yang tidurnya di emperan toko, di pinggir jalan, di taman. Nah, waktu itu, sedang dia mau beristirahat, teman-teman yang sesama homeless dan tunawisma berkata, Cody, kamu bau banget. Kamu udah gak mandi berapa lama? Dia berkata, paling gak udah 3 bulan lebih. Saya gak mandi. Aduh, saudara bayangin. Sesama homeless aja sampai bilang gak tahan. Kamu jangan deket-deket. Bau busuk banget. Kita gak bisa deket-deket kamu. Aduh, kamu please dah, kamu mandi. Dia bilang, mau mandi di mana? Saya gak punya tempat, gak punya apa-apa lagi. Terus si teman-teman homelessnya bilang begini. Di kota kita ini, di tempat mereka berada, namanya kota Henderson di Amerika Serikat, saudara. Di kota kita ini ada satu gereja, nama gerejanya Christian Central Church. Nah saudara, dia si temannya berkata, di hari-hari tertentu gereja ini membuka pintu untuk melayani kita nih para homeless. Dia sediakan kamar mandi untuk kita bisa mandi. Dan sembari mengantri untuk mandi itu, kita disediakan makanan kecil, ada kopi juga kita bisa ambil di sana. Oh ya, kata si Cody, iya kamu datang dah besok. Akhirnya dia begitu dapat info itu, besoknya dia pergi ke gereja itu. Dia mengambil nomor antrian, dia menunggu antrian untuk masuk ke kamar mandi, dan dia melihat betul kata temannya itu, ada minuman, ada makanan ringan yang dia bisa sembari makan menunggu antrian. Saudara, dalam kondisi yang bau busuk begitu rupa itu, sembari dia lagi ngantri, tiba-tiba datang seorang ibu jemaat gereja itu yang merupakan relawan atau volunteer dari pelayanan itu. Ibu itu usianya sudah parubaya lebih ya, udah di atas 50 tahun. Dan perawakannya kecil saudara, badannya kecil, tidak tinggi, ibu yang sederhana, yang sudah berumur. Ibu itu menghampiri Cody, dia tepuk pundaknya, dia panggil Sir. Dalam bahasa Jawa kira-kira mas gitu saudara ya, mas gitu, Sir. Terus dari itu dia nengok ke belakang, dia berkata, boleh enggak saya peluk kamu, kata ibunya. Si Cody kaget. Teman-teman dia sesama homeless aja udah bilang, bau busuk kamu, kamu gak mandi. Tapi ibu ini berkata, boleh gak saya peluk kamu? Kemudian si Cody kaget, jangan bu, saya udah 3 bulan lebih gak mandi. Saya bau busuk, teman-teman saya bilang aja udah gak tahan dekat saya. Si ibu ini kemudian berkata, bagi saya kamu gak bau, kamu gak busuk. Saya mau meluk kamu, boleh ya? Dia peluk saudara. Waktu dia peluk, Cody kemudian menangis. Saudara, Cody merasa dirinya udah nothing, udah gak punya apa-apa, udah rasa gak layak hidup. Tapi tiba-tiba hari ini ada seseorang yang digerakkan Tuhan untuk memeluk dia. Setelah dipeluk saudara, ibu ini kemudian berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Aduh saudara, Cody kemudian menangis. Dia gak bisa berkata apa-apa. Itu sangat menggetarkan hati dia. Dia begitu masuk kamar mandi, dia mandi sambil lari menangis. Keluar dari kamar mandi, ibu itu kemudian melanjutkan bersama dengan beberapa jemaat lain. Berbicara kepada dia, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian dia perlahan-lahan mau kenal Tuhan Yesus itu. Dia mau percaya, dia mau dibaptis. Dan transformasi hidup itu sungguh-sungguh terjadi. Sampai akhirnya saudara, hari ini dia menjadi seorang pastor. Dia menjadi seorang hamba Tuhan. Berkat apa saudara? Berkat sebuah kasih sempurna yang luar biasa. Yang betul-betul merangkul dia. Dan itu mengubahkan hidup dia. Saudara, waktu Lee Strobel bertemu dengan ibu yang memeluk dia itu, Lee Strobel bertanya, bu, kok kamu mau peluk dia? Dia kan bau sekali waktu itu. Ibu itu berkata, saya merasa Tuhan menggerakkan saya sangat kuat untuk memeluk dia. Dan saya mau meneruskan pelukan yang Tuhan mau nyatakan itu kepada dia. Saudara, dalam budaya kita negara Indonesia, memeluk orang asing itu mungkin terasa asing juga dan terasa rasanya enggak banget buat budaya kita. Kita tidak harus lakukan sama persis saudara. Tetapi hari saudara firman Allah diberitakan buat bapak ibu saudara dan saya. Karena Tuhan mau memeluk setiap kita dengan kasihnya yang sempurna. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, dia mengasihi bapak ibu saudara dan saya. Mari kita terima pelukan kasihnya yang sempurna itu. Untuk mentransformasi, mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau tahu keadaan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang hari ini merasa kami enggak disayang orang. Kami dilupakan keluarga, kami dicampakkan. Kami bersyukur ada Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menggembalakan, menguatkan kami di dalam segala keadaan kami. Kami mau Tuhan dipeluk oleh Engkau. Peluklah kami Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Untuk menghangatkan, mengubahkan hidup kami. Sebagaimana Engkau mengubahkan Cody Hoof. Kami juga rindu Engkau ubahkan hidup kami. Menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan. Pribadi yang punya damai sejahtera yang ajaib itu. Pribadi yang boleh berubah. Untuk boleh mengasihi sama kami dan mengasihi Tuhan. Sesuai dengan Engkau kehendaki. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.